Otázku, na kterou lze odpovědět tisíc a jedním způsobem, co je to láska, nám v hudebním úvodu dnešní hodiny položil Petr Novák. Od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu vás zdraví Eva Kvasničková a dobré dopoledne popřeju v tuto chvíli nejen vám, milí posluchači, ale také našemu dnešnímu hostovi. Je jim velmi zajímavá žena, která se nebála vstoupit do někdy značně rozčeřených vod české politiky. Narodila se v Praze přímo na Vánoce, na Hod Boží, a po gymnáziu se zaměřením na jazyky začala studovat na Karlově univerzitě. Už během školy získávala zkušenosti v advokátních kancelářích. Studium jí na nějaký čas zavedlo i do Německa a Velké Británie a po složení advokátských zkoušek udělala zásadní životní rozhodnutí. Právo se rozhodla spojit s ochranou dětí. S pomocí České advokátní komory dala dohromady tým odborníků na problematiku rodinného práva. Necelých 7 let působila v nadaci Naše dítě, kde mimo jiné v roce 2005 založila linku právní pomoci. Pak ale přišla nabídka, která se neodmítá. A tak 16. února roku 2011 usedla do křesla vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Tuto funkci zastává dodnes. A jsem moc ráda, že přijala naše pozvání do dopoledního vysílání Dvojky Českého rozhlasu. Naším hostem je dnes Monika Šimunková. Dobrý den.
Dobré dopoledne všem posluchačům.
Paní Šimunková, pomalu se blíží roční působení ve vaší funkci. Jak se cítíte, co by vládní zmocněnkyně?
Tak já bych si dovolila úplně na začátek popřát všem posluchačům vše nejlepší do letošního roku, který možná nebude úplně nejlepší pro nás, pro všechny. Doufejme, že nebude ten tolik obávaný konec světa. Já sama si myslím, že nebude. A přeji si, aby se nám všem dařilo lépe a aby jsme měli takovou tu naději v to, že vše bude lepší.
Bude to určitě dobré. Já si myslím, že ty vyhlídky zase nemůžou být zase až tak černé, hlavně když se člověk tak nějak optimisticky naladí a zkusí se na věci podívat s úsměvem, tak to není vždycky tak černobílé.
Určitě pozitivní myšlení je to nejdůležitější, ale zpátky k vaší otázce, vy jste se mi ptala, jak se cítím, takřka po roce ve své funkci cítím se trošku unaveně, musím přiznat, protože ta pozice není skutečně jednoduchá, ale já ji chápu čím dál tím více jako své poslání. Určitě to není práce, kterou děláte pouze jako práci, protože netrávíte v kanceláři a i v jiných prostorách pouze 8 hodin denně, ale trávíte tam třeba 12-14 hodin denně. Takže to musíte brát spíše jako poslání, tak jako třeba lékaři berou své povolání. Cítím se sice trošku unaveně, ale myslím si, že za ten rok se povedlo poměrně hodně věcí a jsem za to ráda.
Vašimi předchůdci byli Petr Úl, Jan Jařab, Svatopluk Karásek, Jan Litomyský nebo Michal Kocáb. Vnímáte nějaký rozdíl mezi vámi a faktem, že těmi vašimi předchůdci byli muži? Máte třeba pocit, že se na vás někdy kladou větší nároky, že musíte zkrátka prokazovat, že na tu pozici vládní zmocněnkyně pro lidská práva opravdu máte?
No, já vás opravím, oni to nebyli úplně jenom a pouze muži, ona to byla vlastně i paní Jamila Stehlíková ve funkci ministrně pro lidská práva, takže jednu předchůdkyni ženu jsem měla. Ale skutečně máte pravdu, myslím si, že ženy to mají v těchto vysokých pozicích, já ji tedy nepovažuji za úplně pozici politickou, spíše více úřednickou, i když na druhou stranu si čím dál tím více uvědomuji, že ta politická podpora je nesmírně důležitá pro to, abych mohla prosazovat věci, které chci, a například to, zda se politici věnují oblasti lidských práv a zda je ta oblast zajímá, se velmi promítá do toho, jak je ta má oblast podporována a jakým způsobem můžu prosazovat ty věci. Takže si myslím, ale že ženy to v té vysoké politice a v těch vysokých funkcích, zvláště v okamžiku, kdy to třeba mají skloubit i s rodinným životem, s dětmi a tak dále, nemají úplně jednoduché, že to je možná dáno i jejich povahou, která bývá trošku jiná a je z principu a z logiky věci a od přírody trošku jiná. A proto si i myslím, že by mělo být více žen na těchto vysokých funkcích, protože by si myslím to politické prostředí tak trochu více zkultivovaly a zjemnily.
Konec konců oblast rovných příležitostí pro muže a ženy také svým způsobem spadá pod vás do sekce, řekněme, lidských práv, takže i to je na místě prodiskutovat.
Bohužel spadala, ono bylo rozhodnuto dodatkem ke koaliční smlouvě, že tato gesce, tato kompetence přejde pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, takže s účinností od 1. prosince tato agenda zcela odešla z úřadu vlády. Já doufám, že Ministerstvo práce a sociálních věcí bude věnovat této agendě tu náležitou pozornost, protože ona byla teďka po dobu roku a půl trošku zanedbávána. Je mi to líto. Já jsem, když jsem přišla do té funkce, tak jsem měla své určité názory například na kvóty v politice, na to, zda by měly být kvóty pro ženy v těch vysokých funkcích. Byla jsem celkem zásadně proti, protože si myslím, že ženy by si to měly zasloužit jiným způsobem, ne tím povinným stanovením těch kvót, že tedy musí být určité procento žen v politice, ale na základě těch svých zkušeností ročních se ten můj názor, musím říct, se upřímně trošku mění. Právě proto, jak jsem říkala, protože se domnívám, že by tam skutečně mělo být více žen a to prostředí v současné době není úplně nastavené na to, aby tam více žen bylo a šlo. A není to úplně jednoduché, tak možná postupně po té, co dojdu ke konci doby, kdy budu v pozici vládní zmocněnkyně, tak třeba pro kvóty už budu.
Ani vy jste ovšem nemusela být tam, kde jste dnes, protože pokud vím, tak jste se chtěla stát také dětskou lékařkou. Proč jste nakonec zvolila jinou dráhu?
No, ale to už je skutečně velmi dávno, to bylo ještě v době, kdy jsem se rozhodovala, na jakou vysokou školu půjdu. Já jsem vždycky měla velmi blízko k dětem, k ochraně dětí, k tomu dětskému světu a já jsem se tenkrát velmi zásadně rozhodovala o tom, jestli půjdu studovat práva anebo, nebo medicínu. A vzhledem k tomu, že jsem zjistila, že možná bych ve smyslu to nebyla úplně nejlepší lékařka, protože řeknu to upřímně, pohled na krev ve mně nevyvolává úplně nejlepší pocity, tak jsem tedy zvolila tu pragmatičtější variantu. Já jsem s právnickou fakultou začala studovat i politologii, fakultu sociální věd, ale vzhledem k tomu, že jsem se rozhodla, že nebudu studovat nakonec dvě školy najednou, že chci strávit trošku mládí také jako mládí a ne pouze v knihách a na přednáškách, tak jsem zvolila tedy zcela pragmaticky právnickou fakultu.
Monika Šimůnková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva, je dnešním předpoledním hostem na Dvojce Českého rozhlasu. Pokud se i vy, milí posluchači, vládní zmocněnkyně budete chtít na cokoliv zeptat, k dispozici je vám naše mailová adresa. Je jaká je? @rozhlas.cz. Words, tak se jmenovala píseň, která právě dozněla z dopoledního vysílání Dvojky Českého rozhlasu a words, neboli slova, musí uváženě volit i náš dnešní host. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková. Není-liž pravda, protože ta vaše funkce je velmi pečlivě sledována ze všech stran a určitě je problém se zavděčit všem, protože tady jsou různé skupiny, různá občanská sdružení, máme tady politické strany, každý prosazuje něco jiného a já mám pocit, že vy jste občas trošku v takovém soukolí, které má vyvíjí různé snahy a tlaky.
Nevíte, kdybych do té pozice šla s tím, že se chci zavděčit některé ze skupin obyvatelstva, že chci získat jakékoliv politické body s tím, že já říkám, že nejsem politik a neplánuji kariéru v politice, tak s tímto předsevzetím do té funkce nelze jít. Bylo jasné, že pozice zmocněnce vlády pro lidská práva i z praxe mých předchůdců je pozice velmi nevděčná. Že je to práce, která je mediálně velmi nevděčná. Není to práce, která bude získávat body. Je to práce, která naopak, která mluví o tématech, o kterých se třeba velmi nerado mluví. Jsou to témata romská otázka. Víme, jak velmi citlivá otázka v současné době v České republice. To je zvláště v posledních 3-4 měsících. Je to otázka podpory ostatních zranitelných skupin obyvatel, ale k tomu se zřejmě ještě dostaneme. Takže mám-li obecně odpovědět na tu vaši otázku? Ne, na této funkci se skutečně nemohou získávat politické body ani zásluhy a já jsem s tím do toho šla. Samozřejmě to pro mě byla celkem tvrdá zkušenost, protože té kritiky i ze strany médií, myslím si, že i neoprávněné v mnoha směrech, i nepravdivé, bylo hodně, ale buď se s tím člověk vyrovná a není to úplně jednoduché a řekne si, jdu za dobrou věcí a budu to dál dělat, protože mi jde o to. A nebo prostě se třeba složí, třeba odejde, ale já zatím bojuji.
Bojujte dál. Vy jste nejenom vládní zmocněnkyní pro lidská práva, ale také jste vlastně vrchní ředitelkou sekce pro lidská práva. Pojďme si tady teď zhruba přiblížit, co vlastně spadá do vaší kompetence.
No, já bych ráda řekla, že právě v mé osobě byly kumulovány tyto dvě funkce po celkem dlouhé době. Nevím, jestli to takhle nebylo i úplně v prvopočátku, kdy vzniknula pozice zmocněnce za pana Úla. Každopádně já jsem vlastně převzala agendu ministerstva. Tady byly v určitých minulých letech 2008 až 10 bylo ministerstvo pro lidská práva. Ta agenda se samozřejmě navýšila, poté se rozhodlo opětně o zrušení ministerstva pro lidská práva. Ale ta agenda se nijak zásadně nesnížila a zůstala pouze na té sekci pro lidská práva, která se v současné době skládá ze dvou odborů. Tu sekci tedy vedu já a já mám tu dvojpozici zmocněnkyně pro lidská práva a současně vrchní ředitelky sekce. To znamená, že já vystupuji nejen jako ta zmocněnkyně ve smyslu tedy obhajoby těch zranitelných skupin obyvatel, obhajoby těch témat, ale já i řídím celou tu sekci, to znamená nějakých těch 45 lidí, které jsou pode mnou personálně, ekonomicky, finančně a musím říci, že je to tedy velmi náročné skloubit tyto dvě funkce a myslím si, že to není úplně nejlepší řešení.
Na co jste se rozhodla v té své funkci zaměřit, protože člověk asi se musí věnovat všemu poctivě, ovšem určitě každý má svoje priority.
No já bych ráda řekla, ještě bych navázala na tu vaši minulou otázku, že jeden z těch odborů, který je pode mnou, je Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, která se v současné době specializuje a je činná především v té oblasti sociálního začleňování. Druhý odbor, odbor lidských práv a menšin, se skládá z několika oddělení sekretariátu poradních orgánů vlády, které spadají pode mě, což je jedna z těch mých zásadních činností, neboť vedle vlády existuje několik poradních orgánů, které většinu z nich mám já ve své kompetenci, ať už tím, že jsem tam buď předseda, anebo třeba místopředseda, anebo třeba člen. Já bych jenom pro informaci posluchačů, nechci je samozřejmě zavalovat informacemi, ale zmínila, že existuje například Rada vlády pro národnostní menšiny, pro záležitosti romské menšiny, vládní výbor pro zdravotně postižené, samozřejmě ta nejdůležitější Rada vlády pro lidská práva a Rada vlády pro rovnost mužů a žen, která nyní přišla tedy pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Takže tyto všechny rady mám jich v současné době 5 pod sebou, jako koordinuji jejich činnost, měly by se scházet nejméně 4x ročně a ta hlavní náplň jejich spočívá v tom, a to já považuji za velmi důležité, že se v nich setkává občanský sektor, to znamená zástupci občanské společnosti, neziskových organizací, které působí v té které oblasti, například v oblasti zdravotně postižených nebo v oblasti národnostních menšin a zástupci státní správy na té nejvyšší úrovni, buď jsou to ministři přímo, například v Radě vlády pro Romy, anebo jsou to na jejich náměstci. To znamená, že oni si můžou na této platformě vyměňovat zkušenosti. Ten občanský sektor jim může říkat nebo dávat jako podněty, které je nutno změnit přímo tímto přímým způsobem. A to považuji za velmi důležité.
Vy jste dlouho působila v nadaci Naše dítě, to znamená, že určitě i problematika ochrany dětí bude mít velké zastoupení v té vaší agendě.
Ano, vy jste se ptala na ty priority, já jsem si jako priority zvolila posílit oblast ochrany práv dětí, samozřejmě i vzhledem tedy k té své minulosti a k tomu, na co jsem se dosud specializovala. A jako druhou oblast, to se nám povedlo tedy v minulém roce, a jako druhou oblast jsem si zvolila posílení ochrany práv seniorů. Pro tento rok, který je mimo jiné i Evropou vyhlášen jako Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, takže to tak akorát vlastně sedne. Takže v rámci tohoto bychom rádi uspořádali nějaké akce, i jsem se na tom domlouvala s veřejným s veřejným ochráncem práv, takže toto jsou dvě oblasti, na které bych se soustředila ráda více a už se mi to povedlo a samozřejmě zůstává tou nekončící prioritou romská otázka. A ty další, které už jsem zmínila.
I tomu všemu se budeme věnovat v dalších minutách povídání s vládní zmocněnkyní pro lidská práva Monikou Šimunkovou. Ptát se jí stále ještě můžete i prostřednictvím mailové adresy jejakaje@rozhlas.cz. 10. prosince si každý rok připomínáme Den lidských práv. V tento den roku 1948 přijalo Generální shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv. První souhrnný mezinárodně právní text o lidských právech. Každoročně se také v tento den udílí cena OSN na poli lidských práv a Nobelova cena míru. Jak si Den lidských práv připomněla vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková?
No, tak určitě je to den podstatný pro agendu lidských práv. Je nutno si ho neustále připomínat a je nutno ho připomínat i více veřejnosti, že se takovýto den i slaví. A že lidská práva nejsou samozřejmost a nebyla samozřejmost v minulosti a měli bychom si to připomínat dnes a denně. Myslím si, že je to skutečně velmi důležité. My jsme si ten den připomněli takovým malým seminářem, který jsme organizovali poměrně na poslední chvíli. Mimo to samozřejmě, že jsem vydala tiskovou zprávu k tomuto dni, tak jsme zorganizovali takový malý seminář ke dní lidských práv, který měl mluvit o zásadních lidskoprávních tématech v roce 2011 a o výzvách do roku 2012. Já jsem upřímně řečeno měla z něj a z jeho výsledků poměrně velkou radost, protože se mi povedlo sehnat a oslovit lidi, osobnosti i z neziskového sektoru, z občanské společnosti, kterých si velmi vážím a které vystoupily na tomto semináři. Byl velmi dobře zastoupen, měli jsme tam jak ředitelku odboru lidských práv transformační politiky z Ministerstva zahraničních věcí, paní Hřebíčkovou, měli jsme tam paní Anu Šabatovou, předsedkyni Českého Helsinského výboru, měli jsme tam viceprezidenta Soudcovské unie, pana Novosada, dalšího soudce, měli jsme tam pana Kužílka, pana doktora Šturmu, experta v oblasti lidských práv a samozřejmě tady měli jsme tam také pana doktora Jocha, poradce premiéra v oblasti lidských práv. Nepopírám, že tam zazněly samozřejmě kontroverzní názory na oblast lidských práv, nebo třeba pan doktor Joch je znám tím, že má trošku jiné názory, specifické názory na oblast lidských práv, s kterými se i já se všemi samozřejmě nestotožňuji a nesouhlasím s nimi, ale o toto bylo zajímavější ta diskuze a ta výměna. To si myslím, že je velmi důležitá diskutovat o tom a říci si na rovinu, co považuji za adekvátní, co ne, proč ne. A co bylo pro mě velmi zajímavé nebo i podnětné do budoucna, že tam zazněly právě ze stran těch neziskových organizací a těch ostatních zástupců ty konkrétní podněty, s kterými se oni setkávají v současné době při té své práci a na kterých by se mělo dál ale i na té vládní úrovni pracovat.
Problematika lidských práv bývá někdy v České republice redukována pouze na řešení té romské otázky. Určitě to není jediný problém, ale v současné době je to určitě takové palčivé místo, které naši společnost zasáhlo.
Víte, já jsem si říkala na začátku, když jsem přišla do té své pozice, že já to samozřejmě chci pojmout jinak, že nejsou to jenom Romové lidskoprávní agenda v České republice a nechci, aby to tak vyznělo, protože možná na základě předchozí zkušeností veřejnost získala pocit, že skutečně se ta lidskoprávní agenda věnuje jenom Romů, možná to přispělo trošku k tomu negativnímu náhledu na tu otázku, ale postupem doby a zejména v těch posledních 4 měsících těch nepokojů na Šluknovsku musím říci, že toto téma, pokud se mě zeptáte, které bylo to nejpalčivější v minulém roce v oblasti agendy lidských práv, tak to skutečně bylo toto téma. I když já tvrdím, že to není jediné lidskoprávní téma, to je samozřejmé, je jich spousta dalších, jak již jsem zmínila, jsou to například seniori, ale otázka lidských práv v České republice je otázka národnostních menšin, otázka cizinců. Jsou to další témata týkající se například odškodnění nezákonně sterilizovaných žen, velké téma chirurgické kastrace, je to oblast vězeňství, která je u nás velmi kritická, takže těch témat je opravdu celá řada, ale ten úplně nejpalčivější, který je nutno skutečně řešit rychle, akutně a abychom zabránili tomu, aby se třeba to, co se stalo na Šluknovsku, přeneslo do dalších oblastí České republiky, tak ten je skutečně, já bych to nenazval romská otázka, ale otázka sociálních nepokojů na Šluknovsku, které samozřejmě souvisí s tou romskou otázkou.
Vy jste v podstatě, nebo vláda dokonce přijala strategii boje proti sociálnímu vyloučení v letech 2011 až 2015, kterou připravila vládní agentura pro sociální začleňování, která právě pod vás spadá. Vypadá to, že to tedy je na dobré cestě, že ty body, které byly v rámci té strategie navrženy, že bude možné opravdu uskutečnit realizovat.
No já si myslím, že v současné době je to jeden z možných, možná jediný vládní nástroj, jak tu situaci dlouhodobě v těch sociálně vyloučených lokalitách řešit. Tam je mnoho opatření, může na tu strategii mít názor samozřejmě kdokoliv, jakýkoliv a jsou na ní názory i negativní, ale já za ní rozhodně budu stát a budu ji obhajovat. Na té strategii se pracovalo více než rok. Agentura v čele s panem ředitelem Šimáčkem udělala maximum, si myslím, a ta opatření jsou zhruba v 6 oblastech. Já nebudu vyjmenovávat všechny ty oblasti, je to například bezpečnost, vzdělávání, bydlení, školství, tak ta opatření, pokud by se skutečně podařila postupem doby v těch 4 letech realizovat jednotlivými rezorty, tak můžeme dlouhodobě přispět k tomu, že se situace v sociálně vyloučených lokalitách v České republice, kterých je poměrně dost, začne zlepšovat a nebude se zhoršovat. Ta základní skupina opatření je v oblasti školství. Bude záležet na ministru školství, na ministerstvu školství, jeho pracovnících, jak se k té strategii postaví, jestli skutečně to, co deklarovali a odhlasovali na vládě, tak budou zatím stát a ta opatření budou realizovat. Tam jde o to, že i já se domnívám, že základním předpokladem pro to, aby se situace sociálně vyloučených začala lepšit, je vzdělání dětí. Já teď schválně nemluvím pouze o romské otázce, já mluvím o otázce sociálně vyloučených obyvatel, protože sociálně vyloučení obyvatelé nejsou jenom Romové, ačkoliv víme, že 70-80% Romů v těchto sociálně vyloučených lokalitách žije, ale tento dokument je poprvé mezi těmi všemi koncepcemi, které už byly napsány a které existují na té vládní úrovni, poprvé dokument, který právě nestojí na tom etnickém principu, ale stojí na principu sociálním. To znamená, je adresován přímo na všechny sociálně vyloučené obyvatele. Neupřednostňuje v podstatě ty Romy, o čemž mluvíme a to samozřejmě nechceme. Takže ta strategie, pokud by se podařila realizovat a v té oblasti školství jde o to, že by měly být postupně redukovány praktické školy, do kterých právě dnes chodí většina těch sociálně vyloučených a zvláště tedy romských dětí, u kterých je dnes diagnostikována lehká mentální dysfunkce zhruba ve třetině případů, to znamená přes 30% dětí, romských dětí je označeno za lehce mentálně poškozené, což je tedy velmi alarmující číslo, na což tedy ukazuje i evropské instituce, že tady někde je chyba. A víme tedy, že většina těch romských dětí chodí do praktických škol, do těch jakoby v uvozovkách zvláštních, ze kterých nemají šanci dostat normální vzdělání, ze kterých vyjdou, stanou se z nich ti lidé bez toho vzdělání, kteří samozřejmě se potom dále nemají šanci uplatnit na trhu práce a dostává se to do toho začarovaného kruhu, tedy té chudoby, toho sociálního vyloučení a neřešení té otázky. Vlastně se to mezigeneračně dědí. Poslední zpráva o stavu romské menšiny v České republice konstatovala, že, a teď už opět přicházím tedy k Romům, ačkoliv jsem chtěla mluvit o všech sociálně vyloučených, že většina Romů žije v těch sociálně vyloučených lokalitách a že tam je mezigenerační přenos. A pokud se s tím něco neudělá, tak ten začarovaný kruh se prostě nerozetne. A pro mě je ten základ především vzdělání dětí, což je otázka tedy na řešení mnoha let. A pak samozřejmě tedy otázka také dostupnosti práce a více pracovních míst, ale to souvisí se současnou ekonomickou situací a to už je větší problém.
My můžeme zmínit i jako takový ukázkový příklad obec Obernice na Mostecku, který opravdu může sloužit jako takový model pro další obce, které se potýkají s těmi sociálními obtížemi svých obyvatel. V Obernicích to funguje.
No, to je přesně ono. Někde to funguje. Já jsem v Obernicích byla, já znám paní starostku, nebo jsem se s paní starostkou Miklošovou seznámila v tom posledním půl roce, byla jsem sama se podívat těsně před Vánoci v Obernicích. A ono to je skutečně o osobnosti toho starosty, po případě těch lidí v té místní samosprávě. V okamžiku, kdy ti lidé v té místní samosprávě, a vím, že to není jednoduché, je to nesmírně složité v okamžiku, kdy se vám bouří lidé ve vaší obci, ve vašem městě, dítě, máte tam sociální nepokoje, tak se to samozřejmě řeší ještě daleko hůř, ale právě proto je nutno to řešit ještě předtím. Tak já se vrátím zpátky teda k paní starostce, která, jak mi ukazovala tam ty jednotlivé pokroky, to, co dokázali udělat za několik posledních let, kolik dokázali získat finančních prostředků z různých evropských strukturálních fondů, že se jim povedlo postavit toto středisko, tady se jim povedlo zrenovovat školu. Ta její škola například je v podstatě smíšená škola, tam chodí nevím kolik procent tedy romských dětí dohromady s dětmi z minority a funguje to. Není to problém. Žije tam vlastně, myslím, přes 40% obyvatel tedy romských. Taky nám ukazovala to sídliště, kde tedy taky byl problém, že jo, ono se jim povedlo odkoupit jako té obci ty problematické domy, aby to opět nemohli skoupit realitní kanceláře, které by tam přestěhovaly další Romy z jiných oblastí republiky. Ale jako bylo vidět, že to chce opravdu nesmírné nasazení. Je to o osobnosti starosty a je to o tom, že opravdu chce tu situaci řešit. Že nechce jenom říkat, je tady problém, my nevíme, co s tím, pomozte nám. Ale pustí se do toho svojí vůlí a dokáže to. Dá se to. Dá se to dokázat, ale je to nesmírně těžký.
S vládní zmocněnkyní pro lidská práva Monikou Šimunkovou si povídáme v dopoledním vysílání na Dvojce Českého rozhlasu. V našem mailová schránka je jaká je @rozhlas.cz. Už začíná být pomalu plná vašich dotazů a postřehů k tématu. Ještě se k ním určitě dostaneme, ale teď bychom měli dát prostor také oblasti ochrany dětí, protože to je oblast, na kterou vy se částečně soustředíte a také v této oblasti už bylo leco zajímavého vykonáno. Dá se říct, že jste tak trochu i expertkou na práva dětí a právě jste rozběhla informační kampaň proti sexuálnímu zneužívání dětí.
Tak ona to není jenom informační kampaň, je to celkově kampaň, která je spojena i s distribucí určitých materiálů Stop sexuálnímu násilí na dětech, kterou jsme realizovali na konci minulého roku. Ona tedy částečně i překračuje do tohoto roku. A tou kampaní jsme vlastně implementovali kampaň Rady Evropy One in Five, jedno z pěti do České republiky, kdy Rada Evropy tedy zahájila kampaň, která se týká toho fenoménu sexuálního zneužívání dětí. Já si uvědomuji, že ten fenomén, s kterým jsem pracovala už ve svém minulém povolání, hodně také v nadaci Naše dítě, je fenomén, o kterém se neúplně rádo mluví. Veřejnost ho tak trošku vnímá jako tabu a právě proto, že je to tak trošku tabu, tak jsme se rozhodli i na té vládní úrovni to téma otevřít. Já jsem byla velmi ráda, že vláda tuto kampaň schválila. To znamená, to posvěcení vládou zde je a že jsme mohli uspořádat jak seminář úvodní, tak potom tu velikou konferenci 28. listopadu loňského roku, na které se sešli tedy opravdu odborníci ze všech oblastí, které jsou adekvátní pro to vyšetřování těch trestných činů sexuálního násilí na dětech a ze které jsou tedy výborné výsledky, tak jsme především distribuovali a vytvořili, také převzali od Rady Evropy materiály, brožurku, konkrétně brožurku Kiko a Ruka, která by měla být zaměřena především na prevenci. Ono u toho sexuálního násilí na dětech je důležitá především prevence. Vždycky samozřejmě, pokud se podaří něčemu zabránit, tak je to lepší, než když se to potom řeší poté, až co se stalo, to už to dítě je prostě navždy zraněno. Ta brožurka Kiko a Ruka je zhruba pro 4 až 7 leté děti a já bych velmi jenom stručně řekla, že nenásilnou formou ukazuje dětem hranice intimity. Je důležité už i u těch nejmenších dětí se s nimi povídat o tom, že ne každý dospělý a nikdy nevíte, s kým se to dítě třeba setká, protože ne každé dítě jenom žije jenom se svými rodiči a je v kontaktu jenom s nimi. Tak, aby se ty děti uvědomily, že ne každý dospělý na ně může sahat a může na ně sahat úplně na všech místech jeho těla. Takže to je taková ta základní zpráva nebo message této brožurky, kterou se nám tady podařilo už distribuovat na poměrně hodně míst a měli by s ní pracovat jak rodiče, tak třeba učitelky ve školách a chtěli bychom ji distribuovat i do prvních ročníků základních škol.
Naši posluchači si klidně můžou tu kampaň prohlédnout, tuto brožurku stačí se podívat na webové stránky www.tadysenedotýkej.org. Mm-hmm.
Uhum. A já bych jenom ráda ještě k tomu řekla, že i pro mě byly šokující data, která mluví o tom, že největší počet dětí, které jsou sexuálně zneužívány, jsou zneužívány bohužel tedy svými příbuznými či známými. Například ze statistik Dětského krizového centra, což je instituce, nestátní organizace, která u nás se nejvíce zaměřuje na tyto případy a pracuje s nimi přímo, tak více než 60% dětí bylo zneužito svými příbuznými, dalších 27% lidmi, které ty děti znali, a jenom zbytek těmi neznámými, možná devianty v uvozovkách nebo úchylami na ulici.
Což před kterými se nejčastěji varuje.
Ano, přesně, před kterými se nejčastěji varuje. Další velký šokující nebo velká šokující věc pro mě byla, že zhruba necelých 30% těch sexuálně zneužitých dětí bylo mladších 6 let. Když si to představíte, to jsou skutečně malé děti, a že takhle malé děti už jsou oběti tohoto, těchto sexuálních ataků, to mně přijde tedy opravdu velmi bolestné. Proto jsem se rozhodla tuto kampaň podpořit v České republice a alespoň možná malinkým kousíčkem, střípkem přispět k tomu, že i kdyby se třeba na základě práce s tou brožurou podařilo třeba jen u jednoho, dvou nebo tří dětí zabránit tomu jejich zneužívání, tak ta kampaň splnila svůj smysl, protože jak vyplývá i z těch zpráv odborníků, tak toto je jeden z nejzávažnějších forem týrání dětí. Je to takzvaná vražda duše, se to nazývá, a to sexuální zneužívání dětí potom zničí v uvozovkách život toho člověka skoro na celý život.
Vy jste byla také nedávno na návštěvě u veřejného ochránce práv pana Pavla Varvařovského a projednávala jste s ním vznik nového institutu, takzvaného dětského ombudsmana.
Ano, já jsem byla také před Vánoci v Brně se podívat, nejen u pana doktora Varvařovského, kterému velmi děkuji za jeho spolupráci a velmi ji vítám a myslím si, že bude dobrá mezi námi a velmi si ji samozřejmě i vážím, jakož si vážím i pana doktora, tak jsme tam byli i na pozvání Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí, ředitele pana doktora Kapitána. S panem doktorem Varvařovským jsme, ano, jednali, já bych o tom nerada mluvila nějak velmi dopodrobná, jednali jsme o tom, jestli by on sám v rámci svých pravomocí, které již má, byl ochoten si pod sebe vzít ten institut dětského ombudsmana. On totiž tady už před 2 roky byl dokonce věcný záměr zákona o dětském ombudsmanovi a byly 2 varianty. Samozřejmě buď to bude instituce naprosto nezávislá, samostatná, která ale vždy stojí určité finanční prostředky. V současné ekonomické situaci si myslím, že to není průchodné, takže se jeví v současné době jako reálná pouze ta druhá možnost, že by ta agenda toho dětského ombudsmana byla podřazena pod stávajícího veřejného ochránce práv. On už současně v současné době dělá částečně tu agendu. On například už sbírá stížnosti dětí. Děti se dnes můžou obracet na ombudsmana v určitých věcech, ale málo se o tom ví. A jednou z těch základních cílů a priorit ombudsmana, dětského ombudsmana, tedy té funkce, by mělo být, že by měl monitorovat implementaci neboli dodržování úmluvy o právech dětí, což je velké téma vůbec v oblasti ochrany dětí. My jsme tu úmluvu letos obhajovali v Ženevě u Výboru pro práva dětí OSN. Dostali jsme mnoho doporučení a já vím, že v oblasti ochrany dětí to u nás není růžové, i když musím říct, že se domnívám, že ten minulý rok a tento rok bude celkem přelomový, protože Ministerstvo práce sociálních věcí dělá poměrně velké změny, třeba co se týče deinstitucionalizace, což jinými slovy znamená prostě, aby nebylo tolik dětí v dětských domovech a v kojeneckých ústavech. Takže dělá poměrně hodně, i když samozřejmě k tomu i mám k tomu určité kritické poznámky, ale ta instituce dětského ombudsmana si pořád myslím, že by tady měla být.
Vládní zmocněnkyní pro lidská práva Monikou Šimůnkovou bychom si na toto téma mohli povídat ještě hodiny a hodiny a stále by ještě téma lidských práv nebylo vyčerpáno, protože s tím souvisí opravdu celá řada zajímavých podnětů. Například nám píše posluchačka Martina, která prosí o svou ochranu. Píše, jsem žena 50+ a absolutně neuzaměstnatelná. Všude sedí mladí personalisté a dívají se na mne jako na dinosaura. Poslední případ, jsem inženýrka, ovládám práci státního úředníka, správní řád, další zákony. Pracovala jsem v této oblasti už 10 let, nepřijali mě, mají lepší. Šla tam moje dcera na otázku, co nám můžete nabídnout. Řekla, jsem mladá a byla přijata. Žádné zkušenosti, jenom čerstvý titul bakalářky. Za poslední rok na úřadu práce jsem to zažila už 20krát a nevím kudy kam. Co mám dělat?
No, je to problém. Je to vlastně diskriminace na základě věku. Je to věc, která se týká právě třeba ochrany práv seniorů, když samozřejmě nechci nazývat paní 50+ seniorkou, to skutečně ne. Ale člověkem, který už dovršil určitý věk a ta zaměstnatelnost není úplně jednoduchá a samozřejmě setkáváme se s tím, ano, že firmy diskriminují na základě věku uchazeče, že staří lidé nebo starší lidé to mají daleko těžší sehnat si zaměstnání. Samozřejmě pro ně to je i potom těžší se vůbec adaptovat na nové zaměstnání. Ta rekvalifikace pro mnoho z nich, kterou samozřejmě doporučuji, tak není úplně jednoduchá. Je to i osobnosti a osobní síle toho člověka, o vůli. Někdo je adaptabilní více, někdo méně. Ale je to určitě jedna z věcí, na kterou bych se chtěla soustředit v rámci té kampaně tento rok, která se bude týkat seniorů, ochrany práv seniorů. I jsme se na tom domlouvali s panem veřejným ochráncem práv. Mimo jiné je to jeho agenda, antidiskriminační agenda. Poradila bych možná dotyčné paní, aby se obrátila se svou stížností na ombudsmana, protože on má ve své gesci i diskriminaci na základě věku. Já bych ráda s ním nějak ty jeho poznatky v oblasti diskriminace na základě věku právě zúročila během tohoto roku, jak jsem říkala, který bude aktivní rokem boje proti stárnutí, abychom je nějak víc dokázali zviditelnit třeba i mediálně, protože o těch seniorech se ani moc nemluví, to je právě ten problém. Je to tak trošku téma, které není zajímavé, ale všichni budeme staří. O seniorech se mluví pouze v kontextu ekonomickém, ale ne tolik v kontextu sociálním a ne tolik v kontextu vlastně ochrany práv těch seniorů, protože všichni chceme prožít důstojné stáří.
Součástí politiky jsou nejrůznější vyjednávání, kompromisy, úspěchy, ale taky prohry. Ne vždycky se člověku daří prosadit všechno, o co usiluje. Vy jste od malička sportovně založená, věnujete se dnes hlavně lyžování nebo jízdě na kolečkových bruslích. Dá se říct, že mám třeba ty zkušenosti ze sportu. Pomáhají zvládnout ty případné prohry v pracovní sféře?
Mm-hmm. Já se musím přiznat, že bohužel od té doby, co jsem ve své pozici, tak jsem kolečkové brusle nevytáhla. Lyže sice ano, protože ty jsou opravdu moje životní láska, ale také ne tolikrát, kolik bych chtěla. Já bych neřekla, že to je tím sportem. Já si spíš myslím, že to je dáno, jak už jsem o tom před chvilkou mluvila, osobností člověka a takovou tou vnitřní vůlí prostě věci nevzdávat, bojovat. A bojovat do určitých hranic, který člověk má, možná i takové ty morální svoje hranice. A pokud ty nejsou překročeny, tak se snažit udělat to maximum. A pokud už ty jsou překročeny, tak prostě se rozhodnout, jestli chci něco dělat dál nebo ne.
Říká náš dnešní host na Dvojce Českého rozhlasu, vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková, která byla velmi příjemným dopoledním společníkem, snad nejenom mě, ale i vám, milí posluchači. Pokud se budou chtít posluchači dozvědět o vaší profesi a i o náplni, o agendě tohoto úřadu více, tak se určitě můžou podívat na webové stránky vašeho úřadu.
Určitě. Když se podívají na webové stránky vlády, což je www.vlada.cz, tak si mě tam najdou pod kolonkou Radí vládě. A poté, když to rozkliknou, tak se tedy objeví moje webové stránky a všechny další informace.
Raďte tedy vládě, prosím, co nejlépe, ať těch problémů s lidskými právy pokud možno ubývá. Děkuji vám za dnešní návštěvu.
Také moc děkuji.
Loučím se i s vámi, milí posluchači. Vaší dopolední průvodkyní dnes byla Eva Kvasničková, zítra mě u mikrofonu Dvojky vystřídá Stáňa Lekešová a povídat se bude s doktorkou Evou Uchalovou z Umělecko-průmyslového muzea a po 11. hodině uslyšíte rozhovor s ředitelem hudebního divadla v Karlíně Egonem Kulhánkem. Naslyšenou.